Virðulegi forseti, það blasir nú við að beina þeirri fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra hvaða mótvægisaðgerðir hann hyggist koma með ef að markmiðið hjá þessari ríkisstjórn er ennþá að ná hallalausum fjárlögum. Það ber mjög nýrra við að hinga komi fjármálaráðherra inn með kostnaður umsókn eins og þá sem að fylgir þessu frumvarpi og er sagt að segja alveg sögulega rasketling á frumvarp frá fjármálaráðherra. Það sem sagt er ósköp einfaldlega að afkoman muni versna og framgangur markmið sem að ná jöfnuð í ríkisfjármálum muni tefjast og að það verði flóknar að stöðva skuldasöfnun ríkisins. Og þegar að þetta er horta þetta í samhengi við aðrar yfirlýsingar hæstvirtur ráðherra sem að fela í sér að hann vilji fara í frekari skattalækkanir og við höfum ekki fengið að heyra neitt um mótvægisaðgerðir, þá blasir við spurningin: hvenær ætlar fjármálaráðherra að virða þingi þess að koma þá með útskýringar á því hvernig á hann á jöfnuði ríkisfjármálum, eða skiptir það engu máli fyrir hæstvirtan fjármálaráðherra?
Hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra veit